Here, dankie dat U ons brood gee. Maak ons nou sterk met die brood van die lewe, Jesus Christus. Help ons om hom te sien en bly te wees en te jubel. As ons nou U woord oopmaak. Amen. Dis in hierdie chaos lewe wat Jesus Christus homself kom gee. Brood en wyn. En ons het die afgelope 2 weke ontdek dat in hierdie chaos lewe God kom en 'n mense wêreld soms skud. Hy doen dit om jou aandag te kry. Hy doen dit en dan gee hy sulke kort, eenvoudige opdragte waarin hy weer die leiding van jou lewe begin neem en jy begin volg. Dis soos dit hoort. Dis God skud jou wêreld, maar dan skuif God ook jou wêreld, soos wat jy luister, soos wat jy gehoorsaam raak, soos wat jy daai tree van geloof agter die Here begin aangee, dan beleef jy oomblikke waarin jy voel, wow, aha, ek sien nou eers waarmee die Here besig is. Ek kry 'n nuwe perspektief op die Here, 'n vars insig in my roeping en hoe ek bedoel is om hom te dien. Wat hy van my vra en hoe hy in en deur my in die wêreld wil lewe. En dis nou waar ons vandag verder gesels. As God dan in die chaos van jou lewe is, wanneer hy skud, en hy is in die chaos wanneer hy jou lewe skuif, en jy sê, ek verstaan nou hoe my prentjie van die wêreld skuif, ek verstaan my rol, en ek verstaan wat dit is om dit uit te leef. En hier is die vraag wat ons vanavond, volgend oor gaan praat, gaan dinge dan beter gaan? Dan sien, jy het ons nou recht opgesit, jy het ons nou geluister, jy hoor wat die Here sê, jy begin dit nou volg, dis seker nou dan, wanneer die lewe vlot gaan beginne loop. En as baie mense wat ons dit wil wysmaak, as baie mense wat vertel, nee, dit is so, jy weet, luister vir die Here, dan gaan alles net maanskin en rose wees. Ongelukkig, gelukkig, hang of jy daarna kyk, die antwoord nee. Chaos gaan nie weg. Nooit nie. Nooit ooit nie. Dinge loop skeef nog steeds. Verkope neem af, jou houtfabriek brand, dinge loop skeef. Afsprake word gekanselleer. Borge onttrek. Mense daag nie meer op nie. Jy word siek, griep, kanker, enigiets. Hulle breek by jou in. Hulle steel die voorraad wat jy nodig het. Jou beste vriend of vriendin steek jou in die rug. Kinderstories, laat jou lewe ontrafel. Skielik lyk dit asof alles begin uitval. En dan begin mense vra, hoekom Here, hoekom? Want ek begin mos nou my dinge achter mekaar kry, ek begin mos nou my kant bring, en nou loop dinge skeef, en nou, wat is nou aan die gang? En dit is soms een groter skok, denk ek, as die skuld in die begin. In die begin voel jy, ja, jy verdien het al, van die Here is jy bezig om jou recht te ruk, en dan, as jy nou voel, maar jy is bezig om dinge recht te maak, dan, en daar is nog steeds een skudding, dan, dan skrik een mens. Maar as ons handelinge lees, wat ons nou gaan doen, dan gaan ons achterkom, dis dan, amper eerst dan, in daai oomblik, dat jy gaan ontdek wat het is, om 'n disipel van die Here te wees, in 'n wêreld vol chaos. Wat het is, om deur die liggaam en die bloed van Jesus gedra te word, te midde van die uitdagings en die gebrokenheid. En dat Christen wees, nie maar 'n goed voel liewe Jesus besigheid is. Dis nie sommer sommer. Dit is die harde pad werklikheid van 'n God wat 'n stikkende wêreld regtig heel besig is om te maak. Maar dit is erg. Dit is erg as jy die Here dien met oorgawe en dinge loop skeef. Kom ons kyk na dit. Kom ons kyk 'n bietjie dieper weer na die boekhandelinge. Hoe gebeur dit daar? Hoe kan ek met my hart, wanneer hierdie goed gebeur, 'n nuwe perspektief kry van die Here se woord? Handelinge 13, ons gaan daar 'n paar verse lees en dan gaan ons hoofstuk 14 lees. Net so 'n bietjie agtergrond, ons het tot nou toe gelees in Handelinge 9 en 10 en 11 en ons het gesien hoe God hierdie jong nuwe Christene se wêreld bietjie skud en hoe hy hulle wêreld skuif en hulle perspektief gee van wat het is om vir hom te lewe. En as jy mooi oplet, dan het dit tot by Handelinge 13 gevat vir hom om dit te doen. Nou, die eerste 13 hoofstuk is hy net nog besig om hierdie ouens in te tune en reg te kry vir sy werk. En hier in Handelinge 13, nou begin hulle met die werk. Kom ons kyk hoe gaan dit dan. Handelinge 13 vers 1. Onder die profete en die leraars in die gemeente in Antiochië was Barnabas, Simeon wat ook Niger genoem is, Lucius van Cyrene, Manaen wat saam met die heerser Herodes groot geword het en Saulus. Toe hulle op 'n keer by mekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder Barnabas en Saulus van my af om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het. Nadat die gemeente gevas en gebid en hulle die hande opgelê het, het die gemeente hulle laat gaan. So is Barnabas en Saulus deur die Heilige Gees uitgestuur. Hulle het na Seleukië toe gegaan en daarvandaan na Siprus toe op oorgevaar en in Salamis aangekom. Daar het hulle die woord van God in die Joodse sinagoges verkondig. Hulle het Johannes by hulle gehad om hulle te help. Nou wat ons hier lees is van die heel eerste sendingreis is wat hulle noem. Dis die eerste keer dat die kerk bietjie op 'n georganiseerde manier gesê het, maar nou vaar ons die wêreld in om God se wil te gaan doen en sy werk te gaan doen. Hulle is opgewonde, hulle bid saam. Hier is nou 'n plan, hier is 'n struktuur, hier is 'n rigting, dis 'n heilige God gegewe avontuur. Hierdie ding gaan nou werk, hulle gaan nou hierdie wêreld stormloop. Hulle het nog nie 'n idee gehad hoe om dit aan te pak nie. Hulle het nog nie 'n idee gehad hoe mense gaan reageer nie. Maar die Here het hulle mos nou gelei hiernatoe. Die Here het hulle mos nou by die punt gebring. Hy het hulle almal nuwe insig gegee, hy het hulle wêreld geskit. Hulle is nou reg vir hierdie ding. Wat is die moeilikheid? Hoofstuk, die res van hoofstuk 13 en 14 en 15 en 16, jy kan daar gaan lees, daar is baie moeilikheid. Dis waarna ons nou gaan kyk. Hulle besoek 8 dorpe in hierdie eerste sendingreis. Hulle gaan by 8 plekke langs. Ons gaan in die hoofstuk 13 verder lees nie, ons gaan verder lees in hoofstuk 14. Hierso so van dorp 6 af. Net om so 'n smaakie te kry van hoe dinge gaan. Kom ons lees hoofstuk 14 van dorp, van vers 1 af. Dorp 6, waar hulle inkom. In Ikonium het Paulus en Barnabas op dieselfde manier opgetree. Hulle het weer na die Joodse sinagoge toe gegaan en daar gepreek. En met die gevolg dat 'n groot aantal Jode en Grieke gelowe geword het. Maar die Jode wat nie die boodskap wou aanneem nie, het die gemoedere van die heidene opgesweep en hulle teen die gelowiges aangehits. Ten spyte hiervan het die apostels geruime tyd in die stad gebly en in vertroue op die Here onbevrees gepreek. Die Here het ook die boodskap van sy genade bevestig deur die apostels tekens en wonders te laat doen. Die inwoners van die stad is verdeel, party vir die Jode en party vir die apostels. Die heidene en die Jode saam met hulle leiers het egter oproerig begin word en wou hulle aanrand en stenig. Toe die apostels het agterkom het hulle na Lystra en Derbe en omgewing gevlug. Dit was twee stede in Likaonie. Daar het hulle toe die evangelie verkondig. Nou in Lystra was daar 'n man met gebrekkige voete. Hy was van sy geboorte af verlam en hy kon nooit loop nie. En hy het geluister terwyl Paulus praat. Paulus het stipt na hom gekyk en gesien dat hy die geloof het om gesond gemaak te word. En toe roep hy na hom, staan regop, op jou voete. Die man het opgespring en hy kon loop. En toe die mense sien wat Paulus gedoen het, roep hulle in Likaonies uit. Die gode het soos mense geword en hulle het na ons toe afgekom. So hulle verstaan heeltemal verkeerd wat aangaan. Vers 12, hulle het vir Barnabas Zeus genoem en vir Paulus Hermes omdat hy die woordvoerder was. Die priester van die Zeus tempel net buitekant die stad het bulle en blomkranse na die stadpoort toe gevat en hy wou saam met die mense offers aan die apostels gaan bring. Toe die apostels, Barnabas en Paulus daarvan hoor het, hulle hulle klere geskeur en tussen die mense ingespring en geskreeu, mense, wat vang julle nou aan? Ons is maar net sulke mense soos julle. Ons bring vir julle die goeie boodskap, dat julle hierdie sinlose gode moet laat staan en julle tot die lewende God bekeer. Dit is hy wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. Hy het in die verlede alle nasies toegelaat om hulle eie koers te gaan, maar tog bekend gemaak dat dit hy is wat die goeie dinge gee. Hy het vir julle reën van die hemel af gegee, gereelde oeste. Hy het julle volop kos gegee en julle gelukkig gemaak. Maar selfs met hierdie woorde kon die apostels nauweliks voorkom dat die mense aan hulle offers bring. Toe daar Jode van Antiochië en Ikonium afgekom, dis 'n dorp waar hulle al klaar was, en die mense na hulle kant toe oorgehaal. Hulle het Paulus met klippe gegooi en hom uit die stad gesleep onder die indruk dat hy dood is. Daar die gelowiges rondom hom kom kom staan en hy het opgestaan en weer die stad ingegaan. Die volgende dag het hy en Barnabas na Derbe toe vertrek. Paulus en Barnabas het die evangelie ook in Derbe verkondig en baie mense het daar gelowe geword. Daarna het hulle na Lystra, Ikonium en Antiochië toe teruggegaan. Hulle het die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof. Ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan, voordat ons in die koninkryk van God kom, het hulle gesê. In elke gemeente het hulle ouderlinge gekies. Nadat die gemeente gebid en gevas het, het die apostels hulle opgedra aan die Here en wie hulle nou geglo het. Die apostels het verder deur Pisidie en na Pamfilië toe gegaan. Daar het hulle in Perge die woord verkondig en daarna na Atalië toe vertrek. Daarvandaan is hulle met 'n skip terug na Antiochië toe, waar hulle aan die genade van God opgedra was vir die werk wat hulle nou voltooi het. Nou is hulle by huis. By hulle aankoms het hulle die gemeente by mekaar geroep en vir hulle vertel wat God alles deur hulle gedoen het en dat hy vir die heidene die deur van die geloof oopgemaak het. Die apostels het 'n geruime tyd daar by die gelowiges deurgebring. Baie woorde, baie plekke. Nou, hulle het op hierdie sendingreis 8 dorpe besoek, as jy hulle gaan tel. Handelinge 13, wat ons nou nie gelees het nie, vertel van die eerste 4. Nou, in hierdie eerste 4 dorpe, waar hulle nou gaan om God se werk te doen, is hulle onder andere teëgestaan deur 'n tovenaar. Daar het net een mens tot bekering gekom. Een van hulle helpers, met die naam Johannes, hy het eerder omgedraai huis toe. Ding het nie te goed gelyk nie. Hulle is op 8 dorpe uitkom, hulle is 50% in die pad af. Een mens kom tot bekering, en een mens dros en loop terug huis toe. Dit is net, wat gedink hulle groei met een, en toe sê dit, nee, een loop, dit is omtrent waar ons was. Het ons lekker om die Here se werk te doen, het gaan ons makkelijk. Gaan vanself aan. In die volgende stad 5, Antiochië Pisidie kom hulle daan. In die Sabbat gaan hulle preek by die sinagoge, en daar begin 'n bietjie meer mense geloof word. Dit begin 'n bietjie beter lyk. Maar die Jode en die ander belangrike mense van die stad raak kwaad, en hulle jaag vir Paulus al weg, en vir Barnabas skop hulle uit die stad uit. So dinge mooi, vir 4 dorpe gaan dit baie sleg. 5de dorp, hier begin iets gebeur, en daar waar die dinge begin gebeur, skop die mense hulle uit. Ja, wat 'n teleurstelling, het begin nou goed gaan, en nou, als naar as het so gaan. Daarna is hulle Ikonium toe, dorp 6, is waarvan ons nou begin lees het. Die eerste Sabbatdag gaan hulle weer sinagoge toe, hulle preek, die mense kom tot geloof, maar het gaan weer nie goed nie. Klomp Jode en ander inwoners word opgesweep teen hulle. Misschien Paulus hulle nou al begin sien, wacht een bietjie, hier is die patroon. Hierdie gaan nie makkelijk wees. Let mooi op, wat sê hulle tussenin? En dit is baie belangrik as die boek Handelinge lees, om te sien wat word daar geskryf oor wat daar gebeur. Vers 3 sê, ten spyte hiervan, die negativiteit, die apostels geruime tyd in die stad gebly en in vertroue op die Here onbevrees gepreek. So vorige dorp, preek, mense kom tot bekering, moeilikheid, hulle loop. Volgende dorp, preek, mense kom tot bekering, moeilikheid. Sê hulle, kom ons bly maar 'n bietjie. Kom ons byt 'n bietjie vas. Maar dit het erger aan. Uiteindelik gooi hulle met klippe. En Paulus hulle besluit, nou moet ons aanbeweeg na die volgende dorp, die Lystra, dit help nie, ons is dood nie. Dan kan ons niks meer doen nie. Dorp 7 is Lystra. En daar doen hulle wonderlike werk en die mense is so opgewonde oor hulle, maar die mense het helemaal die kat in die stert beet oor wat daar aan die gang is. En terwyl hulle nou probeer om te sê, ons is nie Zeus of Hermes nie, ons verkondig vir julle die evangelie, kom daai suur Jode van die vorige dorp daar aan en hulle kry die mense omgedraai na die negatiewe kant toe en uiteindelik die ouens wat wil offers bring vir Paulus, hulle is die ouens wat nie offers bring nie, hulle bring klippe en hulle sê, kom ons gooi hulle hede. So erg, dat Paulus, hulle ding is dood. So hulle sleep hom in die stad, dat hy bietjie buite kan vrot, is verby nou met hom. Meeste van ons sou sê, nee, hierdie kan nie God se wil wees nie. Kijk net hoe skeef loop dit.
se werk en kyk wat kry ek. Ek kry net 'n klomp klippe teen die kop. Werk nie so nie.
Die volgende dag is Paulus hulle na Derby toe, dorp 8. Baie mense kom daar tot geloof. Dit is die laaste dorp wat hulle besoek. Daarna gaan hulle so op die spoor terug na die stede waar hulle was, om die mense wat wel tot geloof gekom het te bemoedig. En het vat hulle omtrent so 1 jaar om alles te doen wat ek nou in 10 minute verduidelik het. Maar so jaar, is 'n lang uitgerekte gesukkel. En hulle is by die huis. Nou, hoeveel van ons sou nie gevoel het oor hierdie storie? Nee, wag 'n bietjie. Dis nou slegte besigheid hierdie. Hierdie kerk wil ons nie deel van wees nie. Dit lyk nie soos daai mooi kerk waar al die karre heen ry Sondag nie. Daar lyk dit asof dit net goed en lekker gaan. Hier waar hulle mee besig is. Kom ons gaan soek iets wat makliker werk. Hierdie plek van swaar kry kan nie die Here se wil wees. Hoe het Paulus hulle gevoel? Dit is nogal interessant wees om te weet hoe hulle gevoel het, nee, al die moeilikheid wat hulle gekry het. So klein bietjie positiewe reaksie. Maar gelukkig weet ons hoe hulle gevoel het. Dit staan daar vir ons in vers 22. Ons kan dit gaan lees. Hulle skryf daar, hulle praat met die hulle gaan nou terug langs die pad na hierdie ander mense wat saam met hulle swaar kry in vers 22 sê hulle vir hierdie mense: ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom. So hulle kyk na die storie en hulle sê nie, ag nee wat, dit loop skeef. Letterlik sê hulle, dit is noodsaaklik dat ons deur baie probleme, teestand, spanning in die koninkryk van God ingaan. Toe al skeef loop, was die vraag nie of hulle op die regte plek besig is met die regte dinge nie. En ook nie, ag, hoe kan ons God nou sy arm draai om alles vir ons beter te kom maak nie. Hulle het eerder besef dat probleme, stres, swaar kry, deel van disipel wees. Dis deel van om God se werk te doen. Nie net deel daarvan, hulle gebruik eintlik baie sterk uitdrukking hier in die oorspronklike taal. Dis noodsaaklik, dis 'n saak van nood. Met ander woorde, dit kan nie anders nie. Dat ons deur swaar kry en stres in die koninkryk van God ingaan. Nou, hoekom noodsaaklik? Kan die seer wat jy in jou lewe beleef, as Christen terwyl jy getrou wil wees in die Here, regtig noodsaaklik wees? Is dit nodig? Wel, dis wat ons baie keer vir God vra en sê, Here, is dit nou regtig nodig? Hierdie is seer. Hierdie is swaar. Ek probeer dit volg met my hart en ek probeer doen wat ek moet doen, maar hierdie is nie maklik nie. Noodsaaklik. Dit is nog net die begin van Paulus hulle se pad. Later in sy lewe in 2 Korintiërs skryf hy 'n bietjie hieroor wat God vir hom geantwoord het toe hy gesê het, "O, Here, dis dan rarig erg." Skryf aan 2 Korintiërs 12 dat God hom geantwoord het, "My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is." En dan is Paulus gevolgtrekking, daarom, vir hierdie rede, sal ek eintlik baie liewer oor my swakhede roem. Ek sal bly wees as ek skeef loop en as ek die bal laat val, as ek droog maak. Ek gaan bly wees daaroor. Hoekom? Sê dat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikheid ter wille van Christus. Want as ek swak is, is ek sterk. Hoekom is dit noodsaaklik dat dit met jou pad moeilik gaan? Want dis eintlik in effek wat ek volgende hier so sê. Ek kom sê nie net, ach, toe maar, shoo, jy sal sien, alles gaan net lekker uitwerk nie. Die Here sê volgende vir jou, dis noodsaaklik. En hoekom is dit noodsaaklik? Die antwoord is sodat die genade van Christus sal skitter en nie jy nie. Sodat sy krag duidelik word en nie jou krag. Jo, dis juist dat waar jy nie reg kry nie, dat hy reg kry. En dis wat ons hier sien in Paulus, hulle se pad wat hulle stap. Nou sien dit reg deur die Bybel, hoe God juist swakheid kies om deur te werk. Hy gaan amper juist as prins in die onmoontlike omstandighede in, sodat mense kan sien, magies, as hier iets gebeur, en dan moes dit God gewees het. En dan kan hy raak gesien word. Een voorbeeld hiervan is toe die volk Israel gekies het, aan die begin van sy verlossingsplan. Dit is interessant, ek weet nie of jy al daar gewonder het nie. Hoekom het die Here Israel gekies? Van al die volke in die Ou Testament. Hoekom nie die Amalekiete, of die Hetiete, of die Jebusiete, of enige van die ander volke nie? Hoekom nie die Egiptenaars nie? Dit is een goeie vraag om te vra. Hoekom het hy Israel gekies? Hy kom ons met enige van die ander begin het om die pad te stap waarop hy alles op aarde heel maak. Want een wonderlijke voorbeeld van waar ons bezig is om te praat is in Deuteronomium 7, waar Jesus hier die antwoord gee, hoekom hy vir Israel gekies het. Dus kind kan hier die fout maak om te dink, die Here het Israel gekies, want hulle is al klaar nabij aan hoe hy mense wil hê en daarom het hy hulle gekies. Of, Israel is mos skawe ons, ons lees van hulle in die Bybel, David en al die manne, ja, ek sou hulle ook gekies het. Deuteronomium 7 vers 6, sê die Here precies wat aan die gang was, toe hy Israel gekies het. Deuteronomium vers 6, jy is 'n volk wat vir die Here jou God afgesonder is. Vir jou het die Here jou God gekies om uit al die volke op die aarde sy eiendomsvolk te wees. Hy het so na hom al gekyk. Kies hy Israel. Vers 7, die Here het jou nie lief gekry en gekies omdat jy groter was as die ander volke nie. Jy was die kleinste van allemaal. Omdat die Here jou lief het, en hy sy belofte nakom wat hy met die eed bekragtig het aan jou voorvaders, het hy jou deur sy groot krag laat wegtrek en jou bevry uit die plek van slavernij, uit die mag van die farao, die koning van Egypte. Weet dan nou, die Here jou God is God. Hoekom stel God belang in die swak is? Hoekom is dit noodsaaklik dat ons deur swaar kry en stres die koninkryk ingaan? Hoekom kies God Israel? Wat God al gedoen het, is hy het gekyk na die wêreldranglys van volke. Nou, ons het vandag een wêreldranglys van rugbyspanne, is dit nie? En daar is spanne wat bo is, en daar is spanne wat onder is. Nou, mens kan as ware sê, God het gekyk na die ranglys van volke. En hy het so gekyk, en hy het gesê, wie is die kleinste, wie is die onder, wie is die swakste? Nou, wat die span is op die oomblik die swakste, ek gaan nie kans waag in jou span wil leren volgen. Maar goed, in jou kop, dink een bykie, wat die span is die swakste, onder op haar ranglys. En God is op die lys afgegaan en gesê, jy is die kleinste van allemaal. Ek gaan jou vat. Wie is daar boe? Egypte. Kom ons gaan rol hulle. Kom ons gaan stamp die volk wat dink hulle is die katse snor, van hulle troontjie af. Die sterk Egypte met hulle technologie en hulle strijdwaans en hulle perde en hulle eeuwe ouwe geskiedenis van mag en heerskapy. Ons vat hulle slawe. En ek doen dit hoekom? Sodat julle kan begryp dat die Here is God. Sodat hy raak gesien kan word. Soos dat hy met 'n niks fantastiese groot dinge reg. So kom ons kom terug na die vraag, hoekom is dit noodsaaklik dat daar swaar kry in ons lewens is? Hoekom moet daar geskit word, geskei word en dat het rof is wanneer ons begin volg? Dat almal sal weet, die Here is God. Dat hulle nie in jou sal vastkyk wat die probleem is, so makkelijk om seil en 'n antwoord kry op alles nie. Dink, kyk hoe wonderlik is daar. So dat hulle kan sien, daai probleem is so groot, dat daai mens daar deurgekom het, moes van ergens anders gekom het. Die Here is God. Hy word duideliker, en ons minder duidelik. Johannes die Doper het gesê, daar is die lam, mag ek minder word, en hy meer. Meer ons sukkel en nie reg kry nie, meer word het duidelik, dat hy die een is wat reg kry, ten spuite van ons sukkel. dis wat hulle verstaan het. Dis regtig hoe hulle daarna gekyk het. In vers 27 kom Paulus hulle by die huis, regtig nou by die huis, mense wat so daar gebid het en hulle hande opgelê het, sê het, gaan doen die werk van die Here. Hulle kom nou terug by daai mense en hulle gee vir hulle verslag. So my plek verloor is. Handelinge 14 vers 27. By hulle aankoms by die huis het hulle die gemeente by mekaar geroep en vir hulle vertel, hoor wat vertel hulle vir hulle, wat God alles deur hulle gedoen het. Hulle het nie aangekom en gesê, ons het dit en ons het dit en ons het dit nie. Hulle kon nie. Die probleme was te groot. Hulle was gedwing om raak te sien, dis wat God deur hulle gedoen het. En dat hy vir die heidene die deur van die geloof oopgemaak het. Hy is die rede vir die sukses. Hulle was eerlik oor die teespoed. Hulle het nie kom jok vir die mense by die huis nie. Maar hulle het die fokus op God gesit en die suksesse wat God behaal te midde van die gebrokenheid. Wat is die punt van, ons begin nou by die einde kom van hierdie reeks, en ek dink hierdie reeks is nodig om 'n baie groot probleem aan te spreek in die kerke vandag. Mens kyk na probleme en dan dink mens oor, dis omdat God nie sy werk doen nie en dan raak ons vir hom kwaad. En mense wat nie in hom glo nie sê, ja kyk, ek gaan nie in hom glo nie, kyk al die probleme. Maar dis nie wat die Bybel vir ons leer. God skud en hy skuif en hy lei juis om ons te gebruik om in daai onoorkombare probleme self duidelik te maak en het recht te maak dat hy die eer kan kry as die een wat het doen. Daar gaan altyd chaos in jou leven wees. Altyd. Een van die kosse waarin ek was, wat by die universiteit was waar ek studeer het, het spreekwoord gehad oor die moeilikheid van die leven. Het is altyd moeilikheid. Het is hoeveelheid verskil net. Dalk net op 'n ander plek, op 'n ander manier, in 'n ander area. Dit wissel dalk hier af en dalk daar. Maar dit beteken nie dat God nie besig is. Mag ons vir 'n oomblik terugstaan en verstaan dat die wêreld nie oor ons gaan nie. Maar dat dit wat deur Adam en Eva vernietig is, dat God in het inkom en mense soos ons vat om iets aan te doen. Mag jy, wanneer jy probleme het wat groter voel as 'n ding wat jy kan oorkom, of groter is as jou eie krag, as jy voor het kom, mag jy asseblief nooit sê, dis seker nie die Here se wil nie. Kom, ek draai om en ek gaan huis toe. Mag ons anders begin bid. Mag ons nie bid, Here, hier is 'n groot probleem, vat dit asseblief weg, verplaas daai mens na 'n ander departement toe, gee net vir my weer die geld wat ek nou kort, Here, help net hier my kind, kom los net die probleme op, wat van ons bid anders, wat van ons bid Bybels, en ons begin bid, Vader, hier is 'n probleem groter as wat ons kan hanteer, ek so bly daar, want dis wat Paulus doen het, hy het geroem in sy swakheid, wat van as ek begin bid, Here, ek vra, gebruik my in hierdie groot krisis, so dat u duidelik kan word, so dat mense kan sê, ja, die lewende God lewe. Here, vat hierdie sleg, gebruik dit vir u eer. In die chaos van my lewe, word u verheerlik. Dis, volgeling wees, van die lewende Here. Waar ons in sy diens is. Nie waar hy in ons diens is. Dis, hoe sy koninkryk kom, in Vanderbijl Park. Nie sonder die chaos van jou lewe en jou getrouheid en gehoorsaamheid aan hom daar binnen. Het gaan nie vanself gebeur. Handelinge vertel die verhaal hoe God gebroke mense gebruik om sy koninkryk te vestig. Het gaan nie vir ons anders werk. Mag ons dus, as die chaos kom, nie terugdeins nie. Mag ons nie skrik nie. Mag ons sê, God is in die chaos. Hy skud, Ergens is hy besig om iemand te skud. Ergens is hy besig om iemand te skuif. Ergens is hy besig om ons te lei. Sodat mense sal sê, die Here is God. Mag ons daarin 'n vreugde vind. Dat ons daarvan deel mag wees. Mag ons die hoogtepunt daarvan sien in Jesus se dood en opstanding. Wat die grootste skeefloop oomblik was van die geskiedenis. Maar die grootste oomblik waarin ons kan sien, die Here is God. Mag ons almal groei. En as jy nie daar is nie, as jy dit nie so sien nie, as jy nie so voel nie, bid dat die Here jou daarin help. Dat ons kan kyk na die chaos van die lewe, maar dat ons van nou af anders daarna kyk. Nie iets om weg te verduidelik nie, nie iets om van nou weg te hardloop, maar iets om in te lewe, sodat God daarin sigbaar kan word. In sy ryk genade, wat in die eerste plek gewys het, toe hy in die chaos van jou hart, jou sonde ingekom het, gesê het, ek dra dit, ek kom maak jou deel van my werk weer. Mag ons roem, selfs bly wees oor die feit dat dit noodsaaklik is dat die koninkryk deur moeilikheid